Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրուն տեղ գտած թեմաները։ Այսօր տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների դատը։ Ինչու երիտասարդները չեն ուզում զբաղվել գիտությամբ և ինչ խնդիրներ ունեն գիտությամբ զբաղվող երիտասարդները։ Ինչպիսի ռոբոտներ են ստեղծում այսօր Հայաստանի պատանիները։ Ոսկե Ծիրանը մոտենում է ավարտին, ռեժիսորների վերջին անդրադարձերը։ Կլուծի արդյոք բժշկական ապահովագրությունը հիվանդ բժիշկ փոխհարաբերությունները։ 1000 հարսանիք 1 տարվա ընթացքում Ուզբեկստանի երիտասարդությունը սա այնքան էլ դուր չի գալիս։ Պահանջված է արդյոք այսօր կավից պատրաստված արտադրանքը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ, այդ թվում Սևանալը ջի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենք, ըստ որի նախատեսվում է տարվա ընթացքում Սևանից լրացուցիչ բաց թողնել 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Բնապահպանները բողոքում են, որ խորհրդարանը այդ փոփոխությունը ընդունել է առանց իրենց հետ քննարկումների։ Ֆրանսիայում հուլիսի 14-ին նշվում է գլխավոր ազգային տոնը՝ Բաստիլի գրավման օրը։ Տոնի արթիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Բաստիլի գրավումը համարվում է ֆրանսիական մեծ հեղափոխության սկիզբը։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած 1 շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է 1300-ից ավելի կրակոց։ Ուզբեկստանի 22-ամյա քաղաքացին Միացյալ Նահանգներում 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ուշացել է ուկրաինացի գործընկեր Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հանդիպումից, քանի որ Սևաստոպոլից Յալթա մեկնելու ճանապարհին մտել է գիշերային գայլեր ակումբի բայքերների ճամբար։ Աֆղանստանի հյուսիսում հարսանիքի ժամանակ մահապարտի պայթեցրած ռումբի հետևանքով 22 մարդ է զոհվել, եւս 40-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, հայտնում է Reuters-ը։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ զոհվածների մեջ է նաեւ աֆղանստանցի ազդեցիկ քաղաքական գործիչ Ահմադ Խան Սամանգանդին, ով կազմակերպել էր հարսանիքը։ Հայ գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը դարձավ Հունաստանի Ռեդմինո քաղաքում կայացած շախմատային բաց մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարի վերջին 9-րդ տուրում հայ գրոսմայստերը սպիտակներով ոչ ոքի խաղաց Իսպանացի Իվան Լոպես Սալգադոյի հետ և վաստակելով 7.5 միավոր պահպանեց առաջին տեղը։ Գաբրիել Սարգսյանը մրցաշարն ավարտեց առանց պարտության։ Շարունակենք հաղորդումը։ Այսօր կենտրոն և Նորք Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստի ժամանակ մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը պահանջեց ազատազրկման դատապարտել ոչ միայն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին, այլ նաև ՀԱԿ-ի եւս երկու ակտիվիստների՝ Արտակ Կարապետյանին և Սարգիս Գևորքյանին։ Հիշեցնենք, որ Արտակ Կարապետյանը և Սարգիս Գևորքյանը այս օրերին ակտիվորեն հանդես են գալիս հարսնակարում տեղի ունեցած դեպքերը դատապարտող ակցիաներում։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը այսօր ազատազրկում պահանջեց և անցյալ տարվա օգոստոսից կալանավորված Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի և Կարապի լճի շրջակայքում տեղի ունեցած նույն միջադեպի առնչությամբ մեղադրվող ակտիվիստներ Արտակ Կարապետյանի ու Սարգիս Գևորքյանի համար, որոնք ժամանակին ստորագրությամբ ազատ էին արձակվել։ Մասնավորապես միջնորդեց Տիգրան Առաքելյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման, Արտակ Կարապետյանի համար պահանջեց 3.5 տարվա, իսկ Սարգիս Գևորքյանի համար 2 տարվա ազատազրկման։ Միաժամանակ մեղադրողը նպատակահարմար գտավ, որպեսզի մինչ դատավճիռը չփոխվի նրանց խափանման միջոցը, այսինքն Տիգրանը մնա կալանավորված, իսկ մյուս երկուսը ազատության մեջ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Ինչ վերաբերում է նույն գործով անցնող 4-րդ ակտիվիստին Դավիթ Քիրամիջանին, նրա համար Հակոբ Մարտիրոսյանը պահանջեց 2 տարվա ազատազրկում, միաժամանակ միջնորդելով պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, հաշվի առնելով մեղմացուցիչ մի շարք հանգամանքներ։ Տիգրան Արաքելյանը, ում համար փաստորեն մեղադրողը պահանջեց ամենամեծ պատժաչափը 6 տարվա ազատազրկումը, մեղադրվում է խուլիգանության, իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցույց տալու, ոստիկանի կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր ու վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Արտակ Կարապետյանը խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, իսկ Սարգիս Գևորգյանն ու Դավիթ Քիրամիջանը խուլիգանության մեջ են մեղադրվում։ Մեղադրողը հայտարարեց, որ նրանց առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորված են և ակտիվիստները իրենց կատարած արարքի համար ենթակա են պատիժը կրելու։
Ոստիկանների գործողություններին ապօրինի միջամտություն են ցույց տվել անբաստանյալները։ Նրանք գործել են խուլիգանական մղումներով, հասարակության և բարոյականության նորմերի նկատմամբ անթակուց արհամարանքով և անբաստանյալների վարքը բացահայտ մարտահրավեր է եղել ուղղված հասարակության և հասարակական կարգի դեմ։
Մեղադրողը դատաքննությամբ հիմնավորված է համարում առանց դնչկալի շան վարկածը, որին անցյալ տարվա օգոստոսի 9-ի երեկոյան քաղաքացի Զաքար Զաքարյանը ման է տվել Տերյան փողոցի բնակելի շենքի մոտակայքում ոստիկանները, ըստ մեղադրող կողմի, մոտեցել են, դիտողություն են արել, շանտերը ներողություն է խնդրել ու հեռացել, որից հետո սկզբում կոնգրեսի ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանն ու Արտակ Կարապետյանը, հետո մյուսները մոտեցել են, սկսել վիրավորել, բռնություն գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, խանգարել են շրջապատի քաղաքացիների անդորը, ոստիկանները ստիպված են եղել նրանց բերման ենթարկել, որի ընթացքում Տիգրան Արաքելյանը չի ենթարկվել դատախազի բնորոշմամբ ոստիկանի օրինական պահանջներին, գլխով հարվածել է նրա քթին, պատճառելով միջին ծանրության մարմնական վնասվածք։
Անբաստանյաների գործողությունները ուղղված են եղել ոչ միայն միջադեպի մասնակից ոստիկանության դեմ, այլ նաև ողջ ոստիկանական համակարգի և հասարակության նկատմամբ։
Իդեպ, ոստիկան Տիգրան Ավետիսյանի քթի կոտրվածքի և գլխուղեղի ցնցման պատճառով է դատախազը Տիգրան Արաքելյանի համար 6 տարվա ազատազրկում պահանջում, ինչը և Տիգրանը, և պաշտպանը ի սկզբանե հերքում են պնդելով, որ ոստիկանները գործել են օրենքից դուրս, որևէ շուն չի եղել տարածքում, սկզբում իրավապահները նրանց խոսքերով ռազմորկա են արել ինչ-որ քաղաքացիների հետ, հետո վիճաբանել և ծեծի են ենթարկել կոնգրեսի ակտիվիստներին, բռնի կերպով մեջքից գրկած և պարանոցը թևերով սեղմելով ցանկացել են Արաքելյանին մտցնել ոստիկանական մեքենան բերման ենթարկելու համար, Տիգրանը գլխի կտրուկ շարժում է արել գլուխը ազատելու համար, ինչի հետևանքն է եղել ոստիկանի քթի կոտրվածքը։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը այսօր նիստից հետո հայտարարեց, որ մեղադրանքը դատարանում չի հիմնավորվել և որ երիտասարդների նկատմամբ մեղադրողի պահանջած պատիժը շատ խիստ է, եթե նույնիսկ իրոք նրանք նման արարքներ գործած լինեին։
Բոլոր ապացույցները, որոնք ձեռք են բերվել, եւս մեղադրանքի գումի ներկայացրեցին, հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցների ցուցմունքներն են, եւ այլ ապացույցներով դրանք հիմնավորված չեն։ Իսկ այլ վկաների ցուցմունքները նախագահական մարմինը հարմարեցրել է գործի անկախությանը։ Այսինքն այդ ցուցմունքները շինքի ցուցմունքներ են։
Ասեմ, որ մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանի միջնորդությունը այսօր զայրացրեց դատական նիստի մասնակիցներին։ Դավիթ Քիրամիջանի հայրը նիստի ավարտին վիճաբանության մեջ մտավ նրա հետ, իսկ նիստից հետո մեսեջ զրույցներում և նա, և մյուսները միաբերան հայտարարում էին, որ մեղադրողը պատվեր է կատարում։
Ինչ արտարության մասին է խոսքը։ Պատվեր է կատարում մարդը, բոլորս էլ գիտենք որտեղից է գալիս։
Քաղաքական պատվերը կա, հրամանատարը կա, կատարածում կա։
Ես համոզված եմ, որ Վահեի արսնակարի դեպքում սպանվածի 6 տարի չեն պահանջ, համոզված եմ։
Ավելի քիչ։
Իհարկե։
Ոնց որ Պողոսյանին է եղել, չէ, բացի դրանից, ոնց որ Պողոս-Պողոսյանի սպանության դեպքում
մի օր չնստեց։ Մի
օր չնստեց, ինքա դուրս եկավ, նույնպես։ Նույնն լինելու է այս դեպքը։
Հավաքվածներից ոմանք տարակուսանք էին հայտնում, որ նույնիսկ Հովանես Թամամյանի աղմկահարույց ձերբակալությունից հետո մեղադրողը նրա համար ընդամենը 4 տարվա ազատազրկում պահանջեց։ Հավելեմ, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես դատապարտում է ակտիվիստերին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մեղադրող կողմի միջնորդությունը։ Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեսեջ զրույցում դա պայմանավորեց հարսնակարի գործով վերջին բողոքի ակցիաներին այս երիտասարդների ակտիվ մասնակցությամբ։
Դատախազի այս քայլը, որը չէր կարող կայանալ առանց հրամանի նախագահականից, նշանակում է մի բան, որ իշխանությունները մտահոգված են հարսնակարի դեպքերի հետ կապված այս շարժման թափից և ցանկանում են ամեն ինչ անել, որ կարողանան այդ շարժման թափը կոտրեն։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ տղաները ակտիվորեն մասնակցում են այդ շարժմանը և հիմա փորձում են նրանց վախեցնել։ Սա քաղաքական ահաբեկում է։
Մեղադրյալներն ու պաշտպանը խոսքով հանդես կգան հուլիսի 19-ին իստում, դրան կհաջորդի դատավճիռը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ ռեպորտաժ Ուզբեկստանում տեղի ունեցող անցուդարձից։ Երիտասարդներին ստիպում են ամուսնանալ։ Ստիպողը երիտասարդների ծնողները չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից, այլ Ուզբեկստանի կառավարությունը, 2012-ը հայտարարելով ընտանիքի տարի, Ուզբեկստանի նախագահի աղջիկը որոշել է տարվա ընթացքում 1000 աղքատ երիտասարդների ամուսնացնել։ Թե ինչու են վերջիններս դժգոհ, լսենք Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձում։
Արևմտյան մի շարք կազմակերպությունների գնահատականով աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկը համարվող Ուզբեկստանում հիմա էլ ոմանց պարտադրաբար ստիպում են ամուսնանալ։ Միայն թե իրականանա նախագահ Իսլամ Քարիմովի աղջկա ծրագիրը 1 տարում 1000 հարսանիք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ազատություն ռադիոկանի ուզբեկական ծառայության հաղորդմամբ ամեն ինչ սկսվել է տարեսկզբին, երբ Ուզբեկստանի կառավարությունը 2012-ը հայտարարել է ընտանիքի տարի, եւ հենց այդ ժամանակ նախագահի դուստրը իր ողջ ծած հնարավորություններով ու կարողություններով լծվել է աղքատ եւ որբ երիտասարդների համար շքեղ հարսանիք կազմակերպելու գործին։ Նախաձեռնությունը թվում է շատերին պետք է ոգևորեր։ Ազատություն ռադիոկանի ուզբեկական ծառայության թղթակիցները, սակայն, շնորհակալական խոսքերի փոխարեն բազմաթիվ բողոքներ են լսել երկրի տարբեր ծայրերում ապրող բնակիչներից։ 26-ամյա հրաժուրտի Տոշմատովն օրինակ պատմել է, թե ինչպես են տեղական իշխանությունները ստիպել իրեն մասնակցել հարսանեկան այդ զանգվածային արարողությանը, հակառակ դեպքում սպառնալով զրկել նրան հաշմանդամության նպաստից։ Երբ ես գնացի քաղաքապետարան, բողոքեցի իմ աղքատ կյանքից եւ օգնություն խնդրեցի, նրանք ինձ պարտադրեցին մասնակցել նախագահի աղջկա հովանավորությամբ անցկացվող հարսանեկին, պատմել է Տոշմատովը։ Մի քանի տարի առաջ ամուսնացած եւ արդեն 4 տարեկան երեխա ունեցող երիտասարդը ստիպված համաձայնել է, սակայն նպաստը այդպես էլ չի ստացել։ Երբ հետո գնացի քաղաքապետարան, ինձ ասացին, որ ունեցած ողջ գումարը ծախսել են միջոցառման վրա, պատմել է հաշմանդամ և հոստովանել, հարսանիքն իսկապես լավ էր կազմակերպված, բայց ավելի լավ կլիներ ես ինձ հասանելի գումարը ստանայի։ Վերջին երկու ամիսներին նույն պատճառաբանությամբ կենսաթուշակ չեն ստացել նաև հազարավոր տարեց մարդիկ։ Փոստային բաժանմունքներում պատճառաբանել են, թե թոշակները ուշանում են, քանի որ նախագահի աղջկա Գյուլնարա Քարիմովայի հիմնադրամը գերազանցել է նախատեսված ծախսերը։ Ընդ որում, սա երիտասարդ Քարիմովայի միակ աղմկահարույց նախաձեռնությունը չէ։ 40-ամյա Գյուլնարան արդեն հասցրել է հանդես գալ որպես հաջողակ դիզայներ, որի հավաքածուները ցուցադրվել են աշխարհի մի շարք հեղինակավոր բեմերում, երկչուհի եւ դիվանագետ, ով 23 տարեկան հասակում արդեն զբաղեցնում էր երկրի արտգործնախարարի խորհրդականի պաշտոնը, իսկ հետագայում Ուզբեկստանի դեսպաններ Շվեյցարիայում եւ Իսպանիայում։ Այժմ Գյուլնարա Քարիմովան համարվում է Ուզբեկստանի ամենահարուստ գործարար կինը։ Նրա եկամուտների աղբյուրները հստակ չեն, այդուամենայնիվ տարիներ շարունակ հենց նրա անունն էր շահկապվում Շվեյցարիայում հիմնադրված Zero Max կոնգլոմերատի հետ, որը մինչև վերջերս Ուզբեկստանում ամենից զանգվածային ներդրումներ իրականացրած եւ ամենաշատ բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունն էր տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում։
Վերադառնանք Հայաստան։ 60 պատանիներ այսօր ներկայացնում էին, թե ինչպիսի ռոբոտներ են պատրաստել ռոբոտաշինության դասընթացների արդյունքում։ Ռոբոտների վրա աշխատել են մենակ կամ խմբերով, որպեսի դրանք քայլեն, պտտվեն կամ ինչ-որ իր վերցնեն։ Պատանիների հետ աշխատել է նաև իսպանացի մասնագետը, ով բարձր է գրահատում նրանց ունակություններն ու հմտությունները։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում 60 երիտասարդներ ներկայացրին իրենց ծրագրավորած եւ նախագծած ռոբոտները, որոնք տարբեր գործողություններ են կատարում։ Պատանիներն, ովքեր ստեղծել են ռոբոտները, մեզ այդ զրույցում նշեցին, որ աշխատանքը, որն առաջին հայացքից հեշտ է թվում, բավական դժվար եւ ժամանակատար է։
Ստեղծած ռոբոտները քայլում են, կարող են գնալ առաջ, պտտվել աջ, ձախ, վրալ, տեղում, թեկուզ, տարբեր ճանապարհներով գնալ, հետեւել սև գծին։
Ռոբոտը, որը ունի բռնիչ, պետք է գծին հետևելով գնա, երբ որ տեսնի խաչմերուկ, թեքվի աջ, գնա, մեր կոնկրետ մեր դեպքում մոա, դա արցան է, վերցնի այդ արցանը, պտտվի եւ գնա իրեն նախատեսված վայրը, որտեղ ինքը պետք է դնի այդ արցանը։ Օգտակար է նրանով, որ աստիճանաբար մենք ավելի ենք խորացնում մեր գիտելիքները ռոբոտների մասին եւ կարող է մի քանի տարի հետո արդեն սկսենք ավելի բարձ տիպի ծրագրավորումներ կատարել։
Բավականին առաջընթաց կա այդ ռոբոտաշինության վերաբերյալ Հայաստանում, եւ հուսանք մի քանի տարի հետո մենք էլ կկարողանանք ծրագրավորել բարձր ռոբոտներ։
Ռոբոտաշինությունը ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի կրթական ծրագրերի համակարգող Սուսաննա Գալստյանի մշակույթ է, որը մեր երկրում նոր միայն սկսում է զարգանալ։ Դպրոցը հասակ երեխաներին այն օգնում է զարգացնել միտքը, տրամաբանությունը։ Ռոբոտների նախագծումը նաև գործնական գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն է։
Այս պահին Հայաստանում մեր երեխեքը շատ լավ տեսական գիտելիքներ ունեն, շատերը, կարելի ասել, այդ տեսական գիտելիքները ստանում են, բայց պրակտիկ դա չեն կարողանում իրականացնել, խանգարում է ինժեներական, կառուցողական մտածելակերպը, փորձերը, գործնական դասերը, որ այս պահին կարծում եմ դպրոցներում դեռ չկա եւ պատրաստ չեն։ Խմբակների ձևով դա դեռ մշակույթ չի ձևավորվում։ Մշակույթը ձևավորվում է, երբ որ դա լինում է համակարգված ընդհանուր մոտեցում բոլոր հանրակրթության մեջ։
Մի շարք երկրներում այն դիտարկվում է որպես բիզնես, ոլորտում մեծ ներդրումներ են կատարվում, կազմակերպվում են տարբեր մրցույթներ, որտեղ նախագծողները կարողանում են ներկայացնել իրենց ձեռքբերումները, նորամուծությունները։ Հայաստանում ոլորտը ևս զարգանում է, երիտասարդները հուսով են, որ մի օր կկարողանան արտասահմանում ներկայացնել իրենց աշխատանքները, ինչպես նաև նախագծել օգտակար գործողություններ կատարող ռոբոտներ։
Դե իմ կարծիքով բոլոր արդեն կան ռոբոտներ, ովքեր շատ-շատ բաներ են անում։ Գիտեմ, եւ ցանկանայ ավելի խորանալ եւ ավելի մեծ արդյունքների հասնել, թեկուզ հենց այլ արդեն ստեղծված ռոբոտներով ինչ-որ բան անել։
Ռոբոտները մենք ունենայինք ծրագրավոր այն համար, որ մենք կարողանայինք օգտագործել մեր առօրյա կյանքում եւ նա օգտակար լիներ մեզ եւ տարբեր գործերում օգներ մեզ։
Օրինակ, այնպես դնենք, որ ամեն անգամ մենք ջուր գնալու տեղը, որ տատին ասում է ռոբոտը գնար։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ մշակութային անդրադարձ։ Այսօր եւ վաղը դեռ կարող ենք դիտել Ոսկե Ծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնում ընդգրկված վերջին ֆիլմերը։ Երեք ցուցադրվեց ռուսաստանցի ռեժիսոր Վադիմ Աբդարաշիտովի «Պարողի ժամանակը» կինոնկարը, իսկ այսօր ռեժիսորը հանդիպեց լրագրողներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Ռուս կինոռեժիսոր Վադիմ Աբրաշիտովը, ով Ոսկե Ծիրանի հատուկ հյուրն է, իր Ծիրանին ցուցադրվող 2003-ին նկարահանված «Պարողի ժամանակը» ֆիլմի մասին երկար խոսել չցանկացավ, որպեսզի չպարտադրի իր կարծիքն ու ֆիլմի ընկալումը դիտողներին։ Ռեժիսորը, ով նաև դասավանդում է ռուսական կինոյի ինստիտուտում ՎԳԻԿ-ում, երկար խոսեց ռուսական կրթական համակարգի վատ վիճակի, կրթական համակարգի եւ մշակույթի հանդեպ պետության ուշադրության բացակայության մասին։
Культура начинается с образования, с подготовки, воспитания детей, с подготовки к жизни. И если в школе происходит катастрофа, это означает, что...
Մշակույթը սկսվում է կրթությունից, երեխաների դաստիարակությունից ու նրանց ստացած դպրոցական գիտելիքներից։ Ու եթե դպրոցում աղետ է տիրում, նշանակում է, որ նույն աղետն էլ մշակույթում է, եթե ոչ այսօր, ապա այն վաղը անպայման կարտահայտվի։ Դպրոցական ոլորտում Ռուսաստանում անհեթեթ վիճակ է։ Կրճատել են ռուս քաղաքանության ժամերը, դա ցինիկ եւ աներես քայլ է։ Ասում է Աբրաշիտովը եւ շարունակում, որ դպրոցական համակարգի անկումը Ռուսաստանում երկար գործընթաց է եւ սկսվել է վաղուց խորթային միության փլուզմանը զուգահեռ։ Կինոռեժիսորը պատմում է, որ ընդունելության քննությունների են գնում երիտասարդներ, որոնք չգիտեն անգամ ինչ պատահեց Տոլստոյի հերոս Աննա Կարենինային։
Раз в 5 лет я набираю режиссёрскую мастерскую в ВГИКе. Значит, казалось бы, ну это самый такой образованный, долженствующий быть таковым, самый образованный, самая образованная прослойка молодых людей.
5 տարին մեկ ես ՎԳԻԿ-ում ռեժիսորական կուրս եմ հավաքում։ Թվում է, թե ռեժիսորի մասնագիտություն ընտրողները պիտի ամենակրթված երիտասարդները լինեն, բայց ամեն անգամ ընդունելության քննություններից հետո երթվում ենք, որ այլևս կուրս չենք հավաքելու, որովհետև ընդունվողների մակարդակը ամեն տարի խայտարակ վատն է լինում, այնքան վատը, որ եթե այսօր երեքվա չափանիշներով ընդունենք ուսանողների, ապա ոչ ոքի չենք ընդունի։ Ասում է Վադիմ Աբրաշիտովը եւ շարունակում, որ երիտասարդները տաղանդավոր են, որովհետեւ երիտասարդ են, եւ միայն նրանց երիտասարդ լինելը շատ բան արժե, եւ ռեժիսորը կարծում է, որ նրանք մեղավոր չեն, որ ստացել են վատ դպրոցական կրթություն։ Վադիմ Աբրաշիտովը նաեւ նշեց, որ արդեն մոտ 12 տարի դիմում նամակներ են գրում նախագահին, վարչապետին, կրթության ու մշակույթի նախարարություններ, որպեսզի ՎԳԻԿ-ում անվճար տեղերը հասանելի լինեն նաեւ տարիքով մեծ մարդկանց, ովքեր կցանկանան դառնալ սցենարիստ կամ Режиссер, նրանց դիմումը միշտ մնում է անպատասխան.
12 лет мы бьемся, повторяю, обращаю внимание, эта затея не требует ни копейки денег.
12 տարի է պայքարում ենք մի նախաձեռնության համար, որի իրականացման վրա ոչ մի կոպեկ գումար չի ծախսվելու, ամեն անգամ առանց բացատրության մերժում ենք ստանում, ասում է Աբրաշիտովը, ում մտահոգությունն այն է, որ դպրոցն ավարտած երիտասարդները չունեն բավական կենսափորձ, որ կարողանան 4 տարի հետո այնպիսի ֆիլմ նկարել, որ կհետաքրքրի մեծ դահլիճներին, արդյունքում ծնվում են նրա խոսքով ինֆանտիլ կինո, իսկ մեր հարցին, թե ինչպես են լուծվում նրա թվարկած խնդիրները արևմուտքում, Աբրաշիտովը պատասխանում է.
Государство ответственно гораздо более за сохранение отечественной национальной культуры, чем наше государство.
Այնտեղ պետությունները Ռուսաստանից շատ ավելի պատասխանատու են ազգային մշակույթի պահպանման համար։ Այնտեղ քաղաքացիական հասարակություն կա, որը ինքնապահպանման բնազդ ունի։ Արևմտյան երկրներում, եթե հեռուստադիտողը էկրանին բռնություն է տեսնում, քաղաքացիական հասարակությունը պարզապես փոխում է պետության ղեկավարներին և ստիպում կառավարությանը ընդունել որոշումներ, որոնք կպահպանեն երիտասարդների բարոյական ու ֆիզիկական առողջությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Եվ մեր վերջին ռեպորտաժը։ Կավը ամենահին նյութերից է, որից վարպետները պատրաստում էին կարասներ, գինու տարաներ, մոմակալներ, դարերի ընթացքում այն չի կորցրել իր նշանակությունը, և եթե հնում դրանից պատրաստված իրերն ունեին զուտ կիրառական նշանակություն, ապա այժմ կավից պատրաստված ոչ միայն սպասք, այլև զարդեր օգտագործում են ձևավորման նպատակով։ Մանրամասնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Կավը բնական նյութ է, այն հայտնի է առաջագործության սկզբից, երբ Աստված ստեղծեց երկիրը, ստեղծեց նաև հողը, իսկ կավը հողի մի տեսակ է, նշում է կավագործ Լուսինե Պողոսյանը, ով առաջին մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելավորող է։
Ինքը հետաքրքիր շատ էներգիա է վերցնում, ու ինքը տալիս է փոխադարձ, վերացնում է վերցրած էներգիայի տեղը, իրեն կպնելիս մենք մի տեսակ մաքրվում ենք, ու եթե Աստված մի արածի, մենք փորձենք իրեն չար ձևով օգտագործել, ինքը իսկապես փոխադարձում այդ չարը, այսինքն ինքը ամբողջ այդ բացական էներգիան կլանում է իր մեջ, ու ինքը նույնիսկ այլա տրամադրությունը կավի հետ աշխատելուց հետո տեսնել։
Լուսինեն կավից շատ զարդեր է պատրաստում, նշում է, որ զարդարվեստը բավականին բարդ է, ճիշտ է, փոքրիկ են դրանք, բայց ավելի դժվար և ավելի նուրբ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում։
Բայց ինքը շատ մեծ նվիրում է պահանջում զարդ պատրաստելը, նույնիսկ եղել են կրողները, այդպես գնել են, փոխանցել են, թե ինչու այդ զարդերը երբ որ կրում են, շատ այդպես խաղաղվում են, հանգստանում են, ու պատասխանել են, որ ինքը այդպես է պատրաստում, սեր է դնում և շատ մեծ նվիրում է դնում։
Ինքը տերև է և երկու տենք, որը պետք է դիտվի նաև որպես մեկ ամբողջական։
Այն մարդը, ով կորոշի կավին ձեռք տալ կավագործությամբ զբաղվել, հեշտությամբ չի կարող թողնել այն, նշում է Նարինե Փիլոյանը, ով մասնագիտությամբ կենսաբան է, բայց արդեն 6 ամիս է կավագործությամբ զբաղվում։
Բավական երկար ժամանակ երազանքս գտածվելա, մի օր իրականացեց արծա, ասեց իր զբաղվել։ Մի անգամ ասեմ, որ այն մարդը, որ որոշի կավին ձեռք տա, հաստատ էլ բացի թողի ձեռքից։ Երբ որ ձեռք եմ տալիս, չեմ զգում, որ ես ինչ-որ նյութի հետ եմ աշխատում։ Կավի հետ աշխատելիս դու երբեք մենակ չես լինում, ու ինքը ոչ թե ինչ-որ նյութ է, որի հետ դու աշխատում ես, այլ դառնում է ընկեր, ինչ-որ մեկի հետ ոնց որ համագործակցես, երբեք մենակ չես զգում իր հետ։
Նայնեն արդեն շատ աշխատանքներ ունի, նույնիսկ հասցրել է նվերներ պատրաստել մտերիմների համար, նշում է, որ եղել են նաև դեպքեր, երբ կոտրվել կամ ճաքել է կավը։
Երբեմն դես իրեն համոզում, երբեմն ինքնակեզ համոզում, ինչ-որ հարցերի շուրջ, առաջինը կես տանը դեպի ազգային, կամ կես դեպի քո ակունքները, այդ ինչը պատրաստում, դրանից է կախված ճակումա թե չէ, հարապես ես մի քիչ դանդաղ աշխատում ես, իսկ կավը մի քիչ ինքը կարողություն էլ է սիրում, դրա համար երկում են, ստացում են, որ ճակում են։
Լուսինե Պողոսյանը պատմում է, որ իր մոտ եղել է շրջան, երբ դադարել է կավագործությամբ զբաղվել, բայց հետո զգացել է, որ ցանկանում է երեխաների հետ աշխատել, հասկացավ, որ երեխաներին ինչ-որ բան ունեմ տալու, կավի միջոցով կարելի է երեխաներին ծանոթացնել ազգային, հոգևոր արժեքներին, ձևավորել ճաշակ և վերաբերմունք, նշում են նա։
Ես ինձ ուսուցիչ համարում եմ, բայց անկեղծ ես իրենց հետ սովորում եմ, որտեղ ես այդպես չեմ գտնում, որ մարդը դարձել է ուսուցիչ, ինքը միայն պետք է սովորեցնի, իսկ երեխաները պետք է սովորեն, ինքան բան են իրենց հետ սովորում, այսքան ոչ մի ասին քայլին։ Երեխաները միշտ այսպիսի հարց են տալիս, ի՞նչ սարքենք, իսկ եթե այնպես տալիս ես, որ զբաղվեն, ինչ-որ բան, երևակայական ինչ-որ մոտ մի բան հաստատ անեն, միշտ ուղղորդության կարիք ունեն ամեն դեպքում։
Հիմա Լուսինեն աշխատում է Մալացիա Սեբաստիա համայնքի հայորդաստանը, նշում է, որ երեխաները շատ են սիրում կավագործությունը, քանի որ կավն ունի իր մեջ նաև բուժիչ հատկություն, շատ ծնողներ իրենց երեխաներին բերում են այս խմբակ։
Տղան են, որ իր մատները թույլ են, և ինքը ծնող հենց դրա համար է բերում, որ ինքը մատները վաշկապի, շոշափի հետ կյանք ստանան մատները։
Կավագործությունը ստեղծագործ և ճկուն միտք է պահանջում, բանախոսներս նշեցին, որ եղել են դեպքեր, երբ նախորոք որոշված աշխատանքն ընթացքում դրիվ այլ տեսք է ստացել։
Փորձը ցույց է տվել, որ ինչքան էլ էսքիզ են կարել, միշտ ստացվելա մի քիչ այլ, ու կարելի ասել միշտ ավելի լավն է ստացվել։ Հիմնակ սա սկզբում մտածել էինք մենք փոքրիկ թեյնիկ, հետո այդպես մտահոգություն եղավ, որ ինքը ավելի շատ գինու համար է հարմար այս կոտոշները, հենց կեսից աշխատանքը դարձավ գինու։ Որոշել եմ մեղրի կաթիլ սարքի, միջը պիտի մեղրամա կամ ծաղիկներ կամ միջուկներ, ու ինքը վերջում ստացվեց պարկ, բայց շատ հաջողստ։
Կավագործության խմբակ հաճախող երեխաների աշխատանքները մեծ մասամբ հոգևոր և ազգային թեմաներով են՝ հրեշտակներ, խաչեր, նռներ և այլն։
Սկսում ենք աղոթքով ամեն անգամ, տերմնական աղոթքով, հետո սկորցը զրաց մերոց աղոթքը, ու եթե հանկարծ մի անգամ մոռանում ենք աղոթել, երեխաները իրենք են հիշեցնում, որ այսքան սկզբում մի քիչ ծիծաղում էին, մի քիչ անսովոր էր, բայց հետո իրենց մոտ դարձավ պահանջ աղոթքը, ու եթե հանկարծ մի բան լավ չէր ստացվում, ասում են՝ «Բայ, մենք այսօր չենք աղոթել, դրա համար մեր աշխատանքը լավ չի ստացվում»։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մի քանի լուր և կավարտենք այս ժամի թողարկումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կարծում է, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը դեռ կարելի է կանխել, եթե երկրում ապահովի քաղաքական անցում։ Նախագահը նշել է, որ հուլիսի 6-ին Փարիզում տեղի ունեցած Սիրիայի բարեկամների խմբի հանդիպումը թույլ է տվել ուժեղացնել ճնշումը Դամասկոսի վրա, որպեսզի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հրաժարական տա։ Սինխուա չինական պետական տեղեկատվական գործակալությունը հայտնել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը փորձել է Չինաստանը դիվանագիտական մեկուսացման ենթարկել իր ասիական շրջագայության ընթացքում, որն ավարտվել է նախորդին։ ԶԼՄ-ները մեղադրել են Քլինտոնին Չինաստանին մշտական քննադատության ենթարկելու և Չինաստանի ու նրա հարևանների տարածքային վեճերի մեջ մտնելու անդադար փորձերի համար։ Այս ամսվա սկզբից սկսած առատեղումների հետևանքով ավելի քան 20 մարդ է զոհվել Չինաստանում։ Երկրի մի շարք շրջաններում արդեն մի քանի շաբաթ է չեն դադարում ուժեղ տեղումները, ինչը մեծ տեղանքներ է առաջացրել ու հեղեղման պատճառ դարձել։ Վերջին տվյալների համաձայն միայն վերջին 4 օրվա ընթացքում տարերքը խլել է 11 մարդու կյանք երկրի հարավային Գուանչժոու նահանգում։ Շրջանում վնասվել են գրեթե 1 միլիոն շինություններ։ Ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Մեր ինտերնետային հասցեն է www.azadutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել նաև տեսանյութերը ռեպորտաժների վերաբերյալ, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։